Καλησπέρα φίλοι, καλησπέρα. Εκταχτάμε το στέλ σήμερα, γιατί δεν μπορούσε ο Πέτρος να δάμε. Οπότε αν κάνει το comeback ο στέλ για χατρί μου εμένα, so I want to thank you still for being here. Η αδυναμία μου να χειριστώ τα μηνύματα και όλα τα πράγματα αναγκάσαν το στέλ να έρθει, so ναι, ευχαριστώ τον. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα σήμερα και γενικά η απόδοση της ομάδας δεν ήταν τέτοια που μπορούμε να συζητούμε με πολύ αισιοδοξία και να δούμε πολλά θετικά από το σημερινό παιχνίδι. Που την άλλη όμως είμαστε εδώ για να αναλύσουμε τι έγινε σήμερα και να προσπαθούμε να κάνουμε με όση δύναμη έχουμε, με όση ενέργεια έχουμε, για όσον κόσμο εδάμε για εμάς και περιμένει να δει να γίνεται. Ένα παιχνίδι το οποίο για ακόμα μια φορά, ενώ έκαναμε βήματα πολλά των τελευταίων καιρών, όταν έπρεπε να κάνεις το άλμα για να μπορεί κάποιος να πει ότι διεκδικάς κάτι παραπάνω, δεν τα καταφέραμε. Με εξαίρεση νομίζω έναν τέταρτο το πρώτο ημίχρονο που χάσαμε κάποιες προϋποθέσεις και θα μπορούσαμε να μπούμε μπροστά στο σκορ. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ πήρε το παιχνίδι και που έθελε. Είναι η μόνη ομάδα που μας δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Φέραμε μια ισοπαλία και τρεις ήττες και θεωρώ ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη δειλία, αλλά σίγουρα η προσέγγιση στο παιχνίδι ενώ μπορεί να είχε λογική στο πρώτο ήχρονο σε ένα σημείο. Θεωρώ ότι εδεχτήκαμε μια νύχτα δίκαια, μια ομάδα καλύτερη από εμάς σήμερα στο παιχνίδι, όμως δεν χάνεται κάτι. Είχα πει ότι κάθε παιχνίδι βλέπουμε το ξεχωριστά. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε έναν ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ που σε περίπτωση που μας κερδίσει να πιάσει και τον τίτλο και διακυβεύεται ακόμα η Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος και έχουμε και έναν κύπελλο το οποίο θα πρέπει σίγουρα να προσεγγίσουμε πολλά πιο σοβαρά και διαφορετικά σε σχέση με σήμερα για να μην χαθεί η χρονιά και η προσπάθεια που κάναμε ειδικά των τελευταίων καιρών. Καλησπέρα, Στέλ. How are you?
Yeah, I'm all right. I'm all right. Yeah. Still here. Still here.
Yeah, of course you're here, man. Yeah.
Still here.
People know you're here.
Huh?
People know you're here, man. You're
yeah, I know. It's a British thing. We say, I'm here. It's like, you know, when
Dame, when you say, dame.
Yeah, I'm here. That's it. And yeah, I said I was going to come back to the pod next season. But obviously, you know, Pedro's got things to do and I didn't want to leave you on your ones. So I figured I'll be here to give you some moral support. So
yeah, thanks. I appreciate it, man. You know, εμπάντα δύσκολο μετά από μια νύχτα να συμφωνήσω με κάτι που είπε ο προπονητής ότι and it's something we have said in the past that we were victims of our own success, δηλαδή οι επιτυχίες και η απόδοση γενικά, η εικόνα της ομάδας τις τελευταίες εβδομάδες, ένα ανάμιση μήνα έδωσαν το δικαίωμα να υπάρχει πίστη, να υπάρχει αισιοδοξία σε μερικές περιπτώσεις και υπερβολική σιγουριά για κάτι καλύτερο. Εγώ έλεγα ότι πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όπως κάθε παιχνίδι που ήταν σημαντικό, έτσι σήμερα ήταν ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο λόγω του ότι λιγοστεύουν τα παιχνίδια είχε μια βαρύτητα λίγο διαφορετική που τα άλλα. Σε περίπτωση νίκης ήταν να ισοβαθμούσες με την ΑΕΚ που έχει πλεονέκτημα εναντίον σου. Όμως το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ την ερχόμενη αγωνιστική ήταν να έχει μια άλλη βαρύτητα. Όπως είπα και στην εισαγωγή, θεωρώ ότι ενώ περίμενα ότι θα ήταν παιχνίδι τακτικής υπομονής που ήταν να προσέχει και η μια και η άλλη ομάδα και να γυρέψει τον κόλτσινο που ήταν να εδιούσε το ξεκάθαρο πλεονέκτημα. Με εξαίρεση τα πρώτα 15 λεπτά που το εψάξαμε ίσως λίγο παραπάνω, στη συνέχεια θεωρώ ότι χωρίς να υπερτερεί μια ομάδα υπερ της άλλης, έληξε το πρώτο ημίχρονο. Το γρήγορο τέρμαν της ΑΕΚ αποσυντώνησε την Ομόνια που πλέον έψαχνε να βρει τον κόλ αρχικά της ισοφάρισης και ύστερα σε περίπτωση που έρχεται να σημειώσει και το νικητήριο γκολ. Η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το καλύτερα, ήταν πιο έτοιμη, ήταν πιο σωστή στο παιχνίδι, όπως συνέβη και προηγούμενες φορές. Είχα πει ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία, πέραν του ότι είναι η μόνη που δεν κερδίσαμε στη φετινή σεζόν, είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι προσεγγίσαμε με υπερβολική ως σεβασμό γενικά στα παιχνίδια που επέξαμε μαζί τους. Αν δει κάποιος και τα στατιστικά, 0 τελικές σε ένα παιχνίδι το οποίο όλοι θεωρούσαμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε, επειδή έπρεπε να το κερδίσεις, μπορώ να καταλάβω ότι μπορείς να το προσεγγίσεις λίγο διαφορετικά, ελπίζοντας ότι σε κάποια φάση είναι να κάνεις κάτι για να κερδίσεις και να επιτεθείς. Όμως, όταν τελειώνει ένα παιχνίδι με 0 τελικές, θεωρώ ότι τούτο λέει τα πάντα για το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, απομονώνουμε το σημερινό. Είναι ικανόν το σημερινό να σβήσει την προσπάθεια που γίνεται γενικά από τον κύριο Αναστασίου και τους παίχτες των τελευταίων καιρών. Όμως, για ακόμα μια φορά σε παιχνίδι που μπορούσες να κάνεις το κάτι παραπάνω, ήμασταν πολλά πιο κάτω από γύρω που περιμέναμε. Κάποιοι μπορεί να πούνε οι απουσίες, κάποιοι μπορεί να πούνε η κούραση του κυπέλου. Εγώ θεωρώ σήμερα ότι και ο Κουλυμπαλί να έπαιζε και ο Μπέζους να έπαιζε. Η προσέγγιση μας ήταν τέτοια που θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δύσκολα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Με τον τρόπο δεν θέλω να φταίξω τους παίχτες που έπαιξα σήμερα ή τον προπονητή, όμως γενικά ήταν μια πιθανότητα κάθε παιχνίδι ένα ανοιχτό για όλα τα αποτελέσματα και σήμερα ήρθε μια ήττα με έναν τρόπο που ίσως ξυπνήσει και κάποιους που θεωρούσαν ότι η Ομόνια μπορούσε για κάτι παραπάνω. Αυτό. Στέλ.
I don't know what we expected. I don't know what people expected. Honestly, I don't. I remember the IL game at the beginning of the season. I'm just repeating myself time and time again. So the team's not good enough to win the league. Not good enough. And obviously we had the Sofroni situation, we had the Rekdal thing, we had all the talking points, all the discussion points. And then Yanni comes in and new lease of life. And it just reminds me of last season with Sofroni coming in and the players playing. And I think we're playing better football now than we did last season under him. But to mount a title charge at this stage of the season was... Well, it was beyond my expectations. So you got to credit the players and the coach for getting us this far with three games to go to still be in with a shout, even if it is minimal. But we got to a cup final, which is great because that's effectively what the higher-ups would have wanted when Yanni came in because, hey, let's just keep papering over the cracks because that's what they're very good at, papering over the cracks. And... You know, we've got a new coach coming in. My main fear now, and I'm not going to lie to you, I think the deck is completely stacked against us in that final. Completely stacked against us. Because I sense some fuckery is going to happen in that game. Some fuckery. If we get an Italian referee with Buffalo having Italian sporting director, we're going to get fucked, I think. If they have a German referee... We're going to get fucked. I'm telling you, we're going to get fucked left, right, and center in that final. Left, right, and center. So I'm not even, and you know, this isn't even a knock on the players. I got a horrible feeling that, as I said, there's going to be some fuckery going on and we're going to get bitten in the ass. I can see it happening. So what do you want me to tell you? Like, today, I didn't expect anything else. That ground is a fucking bogey ground, man. It's just a jinx. Yeah, last time we won there was when Foddy scored the winner, won the league. All right, great. It's a jinx ground. You know, we just need to get a witch doctor or something. Just raise the curse or something. Fuck knows. But they just weren't at it today. And I knew the result was coming. There was a moment where I think it was Simic broke through and he looked up and he had Semedo to his left and he delayed it by a second and the pass was undercooked. And it happened two or three times in the first half where we broke through and the final ball wasn't there. And you can't afford to do this if you're chasing a title. You've got to be clinical. You've got to be ruthless. And I'm sorry, boys and girls, these players don't have a ruthless bone in their body. They don't. They're not clinical at all. And it's a problem. It's a big problem. And you can talk to me about 3-0 victories against Ali. You can talk to me about, you know, smash and grab wins against Abua. But the fact is, these guys are not clinical. And they're not ruthless. And again, no amount of coaching is going to change that. They just don't have it. They've shown a lot of fight. They've shown a lot of passion. They've shown a lot of hunger, desire, willingness to win the ball since Yanni has come in. But I fear that when the new guy comes in, they're going to go back to their old habits. I hope that isn't the case. But again, as I keep saying, Baba Stavros out here now, or out there in Cyprus now. What happens when he fucks off? He goes back to the United States. Are they going to start pulling their own stunts again, their old tricks again? I don't know. So again, next season, my main concern is you and I doing this pod, and it's going to be rinse and repeat for 3 years straight. And I'm tired of it, bro. I'm just tired of it. Because it's not even about winning anymore. For me, it's not even about winning anymore. It's about knowing that coming on this pod, pressing that go live button, it's going to be the same conversation time and time again. And I don't even know if I want to do this anymore, bro. Honestly, I'm tired of it. It's tired. But whatever. Anyway, listen, the fact is we're in a cup final. We need to be optimistic, you know, and hopefully they can do something. Hopefully they can do something and kick off next season. And maybe we'll have a decent transfer window where we're not panicking over signings. We're not making stupid signings left, right, and center because certain agents have spoken to one guy's ear and said, yeah, let's go with this guy because this agent is better than other agents than we've spoken to before in the past. Or this agent has brought previous players in, so let's trust him because, hey, I'm good mates with this agent. It's the same shit with this club. But then again, it's the same shit with a lot of clubs in Cyprus. I've bit my tongue for a long time.
Still, since you're 4-1, can you just give me 2 minutes? Because my kid's calling me inside. Just
yeah, go on, bro. No worries. No problem at all. You okay, Stel? You want me to ring the Samaritans? Yeah, call them. You might even see a life suicide, to be honest. It's fed up, man. Fucking bored. Bored of doing this shit. I'm sorry to say this, man. I didn't want to do this. I didn't want to say it with Roy here. And I said it in the members area. Like this team, this administration, everything is just tiring me out. And that's why I took a break, really and truly. That's why I took a break. Because of the way this fucking club is run and how people get mugged off left, right, and center. But you know what? The fact is the players have done an incredible job for the past few months. And I can't fault them whatsoever. And today was just going to happen. It was always going to happen. Because they're tired. They've been playing 2 games a week or whatever. Very little rotation because the squad depth hasn't been there. And it was always going to happen. Injuries left, right, and center. You know, I don't rate Bezos, but hey, clearly he's an important player to some people. And, you know, he's injured. Fabi being injured is a big one. Matthews has been in and out. Koulibaly's been suspended today. You know, Adam Lang, I don't know, is he injured? Can he be asked anymore? Like, you know, where's the cover at center back? You know, Adam Matthews played centre back the last few minutes against Ari in the cup. That just shows how bad things have been from an injury perspective. You know, we've got a centre forward in Stepinski who today was holding up the ball, but it was getting crowded out. There were so many occasions where we'd get the ball in the middle of the park and whoever was on the ball, they'd double up on them. So they panic. But again, it's Gurasi, man. It's tiredness. You could tell it crept in today. It crept in. You know, but again, I can't sit here and criticize any player today, even though none of them were any good. But you just knew this game, this kind of performance was always going to happen. This is the top six, man. You ain't playing against, no disrespect, you ain't playing against Loxa. We can afford to make 8 or 9 changes in your team lineup. 4 or 5 you can probably get away with. You can probably get away with if the players are at maybe 90% or 80%. But you listen, I've shat on the players a lot this season, but I can't lambast them today. All right, the goals that we conceded, the first one, what have I been saying about Ajax for God knows how long? I mean, even Thasson, this is Mappa, we've been saying, they get the ball out wide, they cross the ball in the box, they've got a man running across the front post, and they get on the end of it, and it goes in the back of the net. Well, you can blame Semedo for not tracking Dongia, you can blame Pana for not getting tighter on Lede, on... Rafa Lopez, you could blame Uzoho for not getting down quick enough. But again, you blame for what? Because these things happen. And this ain't the Premier League. And even mistakes happen in the Premier League. Look at Man United. What fucking Gadastasi, yeah. What fucking yeah, shit all they are. Fucking hell. Honestly, that's a disgrace. Yeah. That's a disgrace.
That's a fucking disgrace.
Sorry, Rod. That's a disgrace, man. You can't be 3-0 up against Coventry City, man, and then blow it and then win on penalties. That's a disgrace. And these are players that are supposed to be elites. Forget that. But anyway, the second goal, but you know, shot deflected, goes in behind. Okay, Dongir's onside. I don't know what Simic was doing, but clearly wasn't watching the man. These things happen. But I don't think any supporter right now can turn around and say that the players haven't improved since Youngni came in.
Yeah,
I don't think anyone can say that. And I think, from what I understand, Dambrauskas is a very good coach. Hopefully, you know, he'll bring in his players. Hopefully, he will keep that same motivation and the same thought process. And maybe we might play a bit more expansive football. I don't know. It's just if, buts, and maybes. But the fact is, the league season is done. We just can't afford to drop out of the top three, because if we lose in the cup final, it's no European football next season. So I don't know what else to say. I've been rabbiting on for the last 3 minutes.
Yeah, well, okay. And that's it, Rafile. Different approaches that you might have to the whole season. My attempt is to try and stay on today's game, because like you said, since Yannis came, let's not forget that 23rd of December we were playing first position, and just before the end of January we were playing to get in top six. And it's a season where we changed 3 managers. We changed our sporting director. There was a lot of disbelief in the quality of the players this season. And we somehow managed in a very crazy, if you ask me, championship. But what characterizes it the most is the points dropped. And it's like a hot potato, like a grenade where no one wants to hold it. And it seemed like even teams that we thought that had it in them to win it seemed like they couldn't. But, you know, we're there. And if you ask me personally, if we do manage to get a European spot at the end of the season, ideally it would be with the cup, winning a cup, which is a title as well. You know, that would be ideal in a season that, you know, had it ups and had ups and downs. But okay, today we proved for yet another time that when it came to a do or die game, we weren't good enough. And I will agree with you that I don't want to shit on the players, which, you know, who they managed to get us into a position to να διεκδικούμε μια θέση στην Ευρώπη να θέλεις, ας πούμε. Αλλά από την άλλη, you said something that's not paper over the cracks. There are some players that, you know, have improved since Anastasiou came. Even players who were okay or good, they became better. But players that we didn't expect that could help also helped. So we should be very careful when it comes to next season. I don't believe that it's a matter of bringing in a lot of players, but, you know, in four or five positions, we have to bring in some players that are going to make a difference and increase the competition in the training ground so we become a better team.
Well, bro, let me ask you something, yeah, because I know that clearly this is something that we're probably going to have to discuss at the end of the season, but I'm just answer me, just give me a number. How many players that we got out of contract, right? How many of them do you think deserve a new contract? Don't say the names, but how many of them do you think deserve a new contract?
I'm going to do something different. I'm going to add players who have contracts as well. Okay. And I believe shouldn't stay. You know, we've been doing this thing together for 4 years, so you know that I never want to talk about players whilst the season is... Yeah. We still got games to play.
Well, this is why I said give me a number, bro.
Well, there's a difference on how many players I think should leave and how many players should step in. It sounds a bit, you know, not logical in the sense that you need squad depth, but quality. I think Omonia needs more players with quality rather than depth.
Yeah.
Does that make sense? So yeah. I think we need about four or five players who are going to come in and they're going to be starting 11.
Mm.
Okay. And then depending, because if we do enter the European group stages, there's going to be more games. The way the European games are going to be played next season is going to be more games. And even though in the past 2 years we did have squad depth, there were times that, you know, we were playing games and we had to play players in positions that I haven't played before. So it's not just for me. I think νομίζω η Ομόνια χρειάζεται 4-5 παίχτες που να διεκδικούν θέση μες στην ενδεκάδα. Και που για μέσα εσύ θέλεις και κάποιον depth. So,
Do you remember the year we won the league, yeah? When we had the Europa League campaign?
Yeah.
It was a weird one for me because as soon as we got knocked out of Europe and all of the games ended, the group stage games,
yeah.
It's almost as if straight away they got that energy to kick on. I've never seen anything like that before. Do you know what I'm saying? If you look at Ari and Ayek, for example, Ayek last season, Ari this season. When they fell out of Europe, all right, granted, Ajax were longer in Europe, fair enough. But yeah. Ari, they fell out of group stages and they've been stuttering since. We look at our lot, right? When we won the league, we were in the Europa League. The moment we got knocked out of the Europa League, again, we didn't suffer. We went through a stage when we were in the Europa League when it was like, was it 8 games without a goal, 5 without a win or something like that?
Something like that.
And then afterwards, we just went on this mad run. So what? Now you got to credit the staff for keeping that going, right, for a start. But also, what's so different now? Like, what's so different now? Like, how are these players getting so tired? How? Because we haven't had European football since when?
One thing that pops into my mind is the fact that we changed 3 managers. Everyone has a different approach. Everyone might have a different intensity. It's a matter that, you know, we've signed 13 players this season. If we, like I said, εθέρω να ουσκάω έναν προς έναν τους παίχτες, ρε φίλε, και να σου πω τι επρόσφερε ο καθένας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τούτο είναι να το κάνουμε όταν είναι να τελειώσει η χρονιά, αλλά δεν έπιασες πράγματα. Και όταν έπιασε η Ομονία το πρωτάθλημα, we were also saying that players that were really good had to be equally good the next season. And we didn't have that. It's not just, for example, when we won the league, we thought, you know, we just need three or four players. We needed someone who can help Jordi, a winger, a striker, and a central defender.
Who came in that summer? Was it Bash? Bash? Mix?
Yeah.
Yuste, was it?
Iyai, Zachariou, Psaltis. So, okay. It's a matter of, for example, if Koulibaly and Nicolas next season are not good, you know, it's going to make a difference. Like, for example, if someone might say we need another central defender and we can keep either Lang or Miletic for the sake of the conversation. I'm not getting it. I don't want to fall into that trap and do
no,
that.
No.
You know, we've got game. Or, for example, if someone says, you know, oh, you know, we need to sign Alioum and we've got Semedo and Simic might be better next season and Loizos might come back. And then you're thinking, okay, you got that covered. You got the defensive midfielders covered. And then you're saying, oh, you know, Erakovic is going to come back. So at the end of the day, do we need any players or we don't? So,
well, this is it. This is it. Because I ain't going to lie to you, bro. Like, I get the feeling there's going to be certain people at the club saying, oh, you know what? We've done pretty well with this squad. All we need to add is a couple more players and let's just renew some contracts here because it's cheaper to keep these guys than to actually sign players. That's my concern. You know, I'm just hoping that the new head coach will have a lot of a say as to how many players come in and who goes, right? Because I know that he came to Cyprus because there was some kind of conference and he was here for that. I don't know if he's staying on top of the games. I don't know. I don't know. I don't know if he's showing any interest whatsoever. And this is another concern for me because I've only seen him once at a game, pictured, photographed once at a game.
Okay.
Yeah. This is your new team. You should be here at least every other week. Every other week, or come to Cyprus a few weeks early just to get used. I mean, look, I know he's coached in Greece, so the culture isn't different at all. But at least get used to your surroundings, get used to the squad. What does he know? And this is me thinking: is this like arrogance, or is it just that he wants to let Anastasio get his job done, and then when the season done, then come in and start?
To be fair, from what I hear and what I know, they're communicating on a daily basis and they're talking to each other and they're watching the games and he's got an idea of what's going on. And obviously, Yannis being there, you know, Yannis is going to get promoted next season. So, you know, so he does know what's going on. I mean, I don't disagree that maybe he could have been in more live games at the ground watching, but at the same time, the team's been doing well. Yannis, who's going to be responsible for a lot of things next season, you know, can report on a lot of things. But, you know, on the other hand, you know, a lot of people saying we're doing things more right this season. But I want to see more determination. I want to see more, you know, deadlines. I want to see more αποφασιστικότητα, ταχύτητα, να προχωρήσουμε, να ξέρουν να μπουθέλουσι. At the end of the day, we played more than 80% of our games and we already had an opinion about some of these players. So is that 20% of the remainder of the league and the cup enough to change the opinion about some players that haven't offered? Or, you know, because I think there's certain players that are definitely going to leave the club. And then there's some others that, you know, are questionable. And that's the point.
Is, bro, I'll be honest with you. If there are players that are going to leave the club, I hope that they leave the club with some dignity and are respected by the club, at least for them to say goodbye to them and say thank you, irrespective of how good or bad that they've been, right? Because this is something that concerns me a lot with the way that this club operates in the background, okay? Obviously, there are things that you don't know that I know, okay? But there are certain things that have happened in the past about how certain players have been treated and how there isn't, they've left the club without even so much of a thank you, or even told that they're not going to have their contract renewed, right? It's the lack of professionalism that bugs me about it, in all fairness. It really does. Okay, so even if there are players that are going to be leaving, even if they're not good enough, even if they haven't performed, even if fans don't like them, even if they've taken the piss a little bit, at least say to them, thank you for your efforts. Thank you for showing up. Thank you for being here. Good luck with your career. That's it.
Yeah.
Well, show some fucking dignity, man. Do you know what I'm saying?
I don't disagree with what you're saying. And at this point, it's very important to have all players that are there anyway. They're professionals and they've got contracts. So even if you need them for 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, they should step up. But yeah, when you have decided that you don't want to keep them there, I agree that you should treat them with dignity and respect, and have players that, you know, are going to leave the club and said, you know what, it didn't work out, but at the end of the day, I got paid till the last minute, and they came up to me and they said, you know what, thank you, but you know, this is where it ends. That's a different story, and I think we're doing better in comparison in previous years, even though there have been some examples of players that, you know, were not treated with that sort of respect. Mm. But anyway,
how do you evaluate the end of this season anyway? How would you evaluate things since Rekdal went?
Listen, if you don't mind me, okay.
Let me turn the light on. Give me two, because you carry on, I'll turn the light on. Yeah.
Φίλε, μια τρελή χρονιά η φετινή γενικά στο πρωτάθλημα και ιδιαίτερα και στην δική μας την ομάδα. Αν πιάσει στην αρχή της σεζόν και όπως ήταν το καλοκαίρι, η συμφωνία Παπασταύρου Σωματείου, οι απαιτήσεις που είχαμε, το πώς ξεκίνησε η χρονιά με νίκες, ισοπαλίες και είμαστε κοντά. Ύστερα από το Δεκέμβρη, τέλη Δεκεμβρίου και Φεβράρι, άλλος πώς. Ο αθλητικός διευθυντής που του έδωσαμε είναι υπερεξουσίες και ένα μοντέλο το οποίο θέλαμε να στηριχτούμε. Ο τρόπος που έφυγε ο Σοφρόνης, είτε κάποιος συμφωνούσε ότι ήταν ο κατάλληλος, είτε όχι, θεωρώ ότι σε κάποια φάση έφυγε ο Σοφρόνης και πλήρωσε λάθη που γίνονταν και από άλλους, χωρίς να θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάμε παρακάτω με το Σοφρόνη ή όχι. Εν το συζητώ του τώρα. Έφυγε ο Γίνος, ήρθε ο Ρέκταλ, δεν καταλάβαινε να που είναι. Και ο Ρέκταλ εξεκίνησε η αντεπίθεση της Ομόνιας με ο Ρέκταλ χωρίς να παίζουμε καλά. Και ύστερα ήρθε ο Αναστασίου κόντρα τη γενική άποψη του κόσμου ότι στηριζόμενοι στην προηγούμενη του θητεία στην Ομόνια ότι είναι ο κατάλληλος, ας πούμε. Καλησπέρα, Πέτρο. Εντάξει, και έκαναμε μια αντεπίθεση που είναι respectable. Δηλαδή, ο Ομόνια της είναι αμπουλάλη. Θέλω να διεκδικώ και να κάνω πρωταθλήματα και κύπελλα και θέλω να είμαι και μόνος στο τέλος. Τώρα μιλούμε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος, κατάφερες και ήσουν για μέ. Όμως, όπως είπα πριν, το 80% του προαθλήματος ετέγγιωσε και είχες πολλές αφιβολίες για πολλούς παίχτες. Δηλαδή έφερες 13 παίχτες και τούτο το πράγμα να το κάνουμε στην ώρα του. Δεν θα το κάνω τώρα. Που έφερες μεταγραφές. Πόσοι που γίνουν προσφέρα. Που γίνουν που εμείναν που είχαν συμβόλαια. Πόσοι προσφέρα. Με το Αναστασίο ευελτιώθηκε. Και ο Κουλυμπαλί με τον Νικόλα που ήταν καλή. Ήρθε ο Χαμάς, πρόσφερε. Ήρθε ο Στεπίνσκι, πρόσφερε. Ο Χάμπος ευελτιώθηκε. Ο Κούσουλος ευελτιώθηκε. Ο Σεμέδο μετά από το African Cup ήρθε, έκαμε, ευελτιώθηκε. Δηλαδή, ανέβασαν κάποιους παίχτες, έδωσαν πράγματα. Ο Αλιούμ συνέχισε να πηγαίνει καλά σε σημείο που πλέον οι παραπάνω ομονιάτες θέλουν τον να μείνει. So, έγιναν καλά πράγματα, αλλά κάνει το πιο ρίψο κίνδυνο την απόφαση του τι είναι να κάνεις. Δηλαδή, για πολλά λες, ξέρεις, να φύγουν X amount of players. Now you're thinking, okay. Αν άλλες πηγαίνουν να φύγουν 10, τώρα λες να φύγουν 7. ο Μαρκίνιος, ο Σιπριάνο, ας πούμε, εδώ και εν τρεις ασίστ, έκανε κάποια πράγματα, να τον κρατήσεις. So, I'm not saying it's easy. You know, even us as fans, we can say something και εμείς πέφτουμε έξω. Δηλαδή, στη αρχή της σεζόνας είχαμε για Άριν και Πάφον ότι είναι να το πιάνε ITD και θεωρούμε τους. Η ανόρθωση ως το Γενάρη ήταν πρώτη. Ο Άρης σε κάποια φάση ήταν πρώτος και αν έδερνε το Αποέλ ήταν πρώτος. Το Αποέλ που δεν το υπολογίζει κανένας, εν τζαμέ και να το πιάει. Ενώ σου πρέπει και εμείς και να που λαλούμε, να ακούστε να λαλούμε εντάξει, μα και εγώ άλλα ελαλούσα. Σημαίνει και εμείς πέφτουμε έξω πολλές φορές τις προβλέψεις μας. Πρόδουμε, αλλά εγώ λέω ότι σε τούτην τη σεζόν που είδαμε την Μπελίν, η Ομόνια αν πιάσει ευρωπαϊκό εισιτήριο και δουλέψει σωστά, που δείχνει αν μη τι άλλο μια διάθεση να αλλάξει κύριο που γίνονται στα προηγούμενα χρόνια, μπορεί. Δεν υπάρχει χρυσή συνταγή, δεν υπάρχει τρόπος. Δηλαδή, λαλούμε να έχει γνώστη του Κυπριακού προαθλήματος, να έχει το έναν το άλλο. Ο Μπέρκ που το έπιασε το προάθλημα, δεν ήταν αγνώστης. Ο Τσόρνικερ δεν ήταν αγνώστης. Ο Σαπίντο που να το πιάει πιθανότητα φέτος, δεν ήταν αγνώστης. Ο προέστης της ανόρθωσης που ήταν πρώτος ως ένα σημείο, δεν ήταν αγνώστης. So, όλα τα πράγματα είναι για μένα πολλά κομμάτια, πάρα πολλά κομμάτια. It's not one thing, it's many things. Και όποιος καταφέρει να κάνει τα παραπάνω σωστά, είναι πιο κοντά στο να κερδίσει. Και η Ομόνια χρειάζεται να κάνει κάποια πράγματα σωστά. Είναι πολλά μεγάλες οι διαφορές. Τούτο θεωρώ εγώ.
Look, I don't think there needs to be a lot of changes, especially with the playing staff. But I still think we are far away in terms of that extra bit of quality that can get us over the line. Now, this is down to coaching, most of it, but it's also down to
scouting.
Recruitment.
Yeah.
Recruitment. You know, Simic is... been absolutely trashed in the comments, and may I remind you lot, it was actually Sofroni that wanted him. Just saying. But while I'm saying just saying, before I introduce Bedro in, I'd just like to say, boys and girls, don't forget to like, subscribe, and tell your Luna, please. Smash that please, like guys. Button. We've got the charity raffle for Enauni Romi Afhi coming soon. We've got the members area, if you want to see me ranting on a regular basis, because I actually enjoyed doing that one on my own, to be honest, because it's no holds barred. I say what I want, when I want. And I think the last one that we did the other day was quite intriguing, I think, anyway. We also have a website, nc-network.com. And if you want to be part of us, whether it be writing for the website, whether it be joining us on the podcast, or even creating your own content and being part of the NC network, contact us, email us. The more people that come on, the better, the bigger we grow, and then we can take over the world. Take over the whole world.
I think we should...
Roy and I will be like Rupert Murdoch and Ted Turner. I was going to say some other media moguls, but they're paedophiles, and we're not like that. So, anyway...
Να δώσουμε την ευκαιρία στον Πέτρο να πει ως τη γνώμη του και να συνεχίσουμε.
Είναι τα πρώτα να πω η γνώμη μου. Πρώτα απ' όλα ακούμε καλά. Εμείς ξέρω ποιο μικροφόνο έχει και Αλέξα.
Είναι καλά.
Oh my God, you sound like a robot.
Really? Are you for real?
Yeah, you don't sound like what you normally do when you... Is this a new mic or something?
I use the other one. I don't use the headset. Ένα λεπτό να διαλέξω...
You use the one that lights up, your light-up dildo, that one?
Yes.
How do I sound now?
Ah! Better.
Better? Yes. Better?
Much better.
Okay.
Much better. You sound like you're literally in my ear. Like you're whispering sweet nothings to me. Ooh. Say my name.
I was thinking you were going to say I'm saying dirty stuff in your ear, you know?
Wallahi. Is that my cousin Chris? Is that my cousin Chris?
Yes,
is that you, Chris? Keep up the good work, lads. Are you doing a watch along for the final next week? The final isn't next week, Chris. It's the 18th. But thank you, bro. Is this my cousin Chris? Why didn't you just WhatsApp me, you little bitch? If it's not my cousin Chris, then thank you, Chris. Sorry.
No. Κάτι άκουσα τώρα που μπήκετε μέσα, μιλούσατε για την ομάδα γενικά και ξέρω εγώ για αλλαγές και ιστορές κακά. Αν κατάλαβα καλά το πόσο ικανοποιημένος είναι ο καθένας που την απόδοση της ομάδας φέτος.
Φίλε, μπορώ να ανεβάσω μήνυμα του Θάσου, αλλά έχασα το. Έχει ένα μήνυμα που έβαλε ο Θάσος και εν food for thought, ας πούμε, για να το δούμε, που τον μπορείτε να ανεβάσετε. Έχει κάποιον που εσείς μπορείτε να ανεβάσετε μήνυματα, εγώ δεν μπορώ. Ένα λεπτό να δω κάτι.
Hostel.
Πού είναι το.
Ευχαριστώ μήνυμα του Θάσου πάνω.
Who is this guy? Ρούφα ρε Τσάρλι! Ρούφα! Ρούφα! Rufa, like your mom does. See ya. Bye. Bye. You piece of shit, asshole.
I mean, compared to how it was going until Red Girl left, you guys have to be happy with the foundations put into place for next season by now.
Okay.
Food for thought.
Tolibon.
Too far with
the ass.
Too far.
Who cares?
I heard his dad went to buy some gala and didn't come back. I'm just saying.
Peas, Petrom.
Ρε φίλε, ας συγκρίνω ολόκληρη τη χρονιά, όπως έβγε. Οι μόνες φάσεις που με ικανοποίησαν η Ομόνια ήταν... να είμαι σωστός. Εγώ είπα ότι θέλω η Ομόνια να είναι τζαμέ και να διεκδικάω στο τέλος να είμαι στις πρώτες δυο με τρεις ομάδες. Φτάσαμε στο τέλος της σεζόν να διεκδικούμε και να είμαστε στη δεύτερη τρίτη θέση, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος που τον τρόπο που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είχε τρομερά σκαμμάτια, δεν ήταν σταθερή η ομάδα. Που τον την άποψη που το εννοώ. Με ρωτάς ποια ομόνια μου άρεσε φέτος, είναι η Ομόνια στα πρώτα πέντε παιχνίδια του πρωταθλήματος και τα τελευταία δέκα του πρωταθλήματος. Επί η Αναστασίου.
Σωστό.
Που για μέτρο πέρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος που την παρουσία της γενική εικόνα της παρουσίας της Ομόνιας. Εν ήταν διεκδικητική. Έγιναν ορισμένα πράγματα και φτάσαμε να είμαστε για μέσα στη δεύτερη τη θέση και να διεκδικούμε ό,τι διεκδικούμε ως το τέλος. Επομένως, δεν είμαι ικανοποιημένος. Αν ήταν σταθερή απόδοση της ομάδας, τότε ναι, θα ήμουν. Αλλά από τη στιγμή που είσαι τόσο...
Μα είσαι καμιά ομάδα που είναι σταθερή, Πέτρο μου, εννοώ τον εγώ λάλλον.
Έχει. Είσαι αδίκος προς την ΑΕΚ πρώτα απ' όλα. Και να σου πω γιατί σου λαλώ προς την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ είχε πρόβλημα, εφάνηκε 100% με τον προπονητή της, άλλαξε τον προπονητή της που τον πρώτο γύρο, νομίζω ήταν ο 8ος αγώνας Ρεστέλ, που ήταν ο Μπενσιμών, 8ος, 10ος, κάπου για μέ. Κάπου για μέ, τέλος πάντων.
Yeah.
Και από τότε η ΑΕΚ μόνο πάνω πάει. Μπορεί να έχασε και ένας και παιχνίδια, αλλά... Ήταν σταθερή ομάδα. Τώρα, άμα μέσα σε 25 παιχνίδια έκαμε και έναν άσχημο παιχνίδι, έκαμε έναν άσχημο παιχνίδι.
Ναι, ρε φίλε, εγώ όμως λέω όμως ότι τούτη η ομάδα σήμερα την κέρδιζες ήταν να ισοβαθμίσεις μαζί της. Σημαίνει ότι σε κάποια φάση έχασε. Διαφωνώ ότι υπήρχαν ομάδες που κατά διαστήματα επέξασαν. Αλλά στο τέλος της ημέρας, εγώ λέω τους παρομοιάζω το με έναν σπρίντερ, ας πούμε, που κάνει 100 μέτρα. Και έρχεσαι σε λαλείς ότι ξέρεις το παγκόσμιο είναι τα 9 δευτερόλεπτα και κερδίζεις την κούρσα στα 11. Σημαίνει ότι μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Δηλαδή στο τέλος όπως τις εκλογές που έρχεσαι σε λαλείς ψηφίζουν 500.000 κόσμων και πιάνω 300.000 ψήφους ή ψηφίζουν 100.000 και πιάνω 52.000. Το θέμα είναι ότι είναι ένα πρόθυρα μπελό το οποίο ο ένας ελάλεν του άλλου, εν το θέλω, και διούσαν, ήταν οι ευκαιρίες συνέχεια για μένα για όλους. Εν το πρωτάθλημα των χαμένων βαθμών, εν το πρωτάθλημα της σταθερότητας, εν τον που σου εννοώ. Η Ομόνια όταν έκανε το πρωτάθλημα έχασε 13 βαθμούς. Τώρα οι ομάδες που ήδη εκδικούν έχασαν πάνω από 30. Αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω.
ΑΕΚ, they've only lost 2 games out of their last
24. Τότε που ήταν ο Μεσσιμόν.
2 defeats in the last 24.
Και 3 νοπαλίες.
Ναι ρε, ήταν 8, η ΑΕΚ ήταν 8 σε κάποια φάση ρε φίλε. Ήταν... Οπότε ναι, έκαμε την αντεπίθεση της. Η ΑΕΚ του Μπεν Σιμών, ναι. Αλλά η ΑΕΚ δεν είναι του Μπεν Σιμών. Είναι η ΑΕΚ σε όλη τη χρονιά. Και εγώ μπορώ να πω, όπως είπες εσύ πριν, η Ομόνια του σοφρώνει τις πρώτες 5 αγωνιστικές και η Ομόνια του Γιάννη Αναστασίου τις τελευταίες 10. Μια άλλη ομάδα, αλλά έτσι 15 παιχνίδια.
Ναι.
36. So, overall, εντάξει ρε φίλε. So, κάποιοι έκαναν λίγο καλύτερα και
να, ήσουν για μένα. Να σου πω κάτι άλλο όμως, ρε Ροή μου. Γιατί να πούμε, που φαίνεται συμφώνησες μαζί μου, οι πρώτες 5 αγωνιστικές του Σοφρόνη και οι 10 του Αναστασίου έγινε την Ομόνια που θέλουμε να δούμε. Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής των πρώτων 5 παιχνιδιών με των τελευταίων 10 παιχνιδιών. Εν το σύστημα που παίξει η ομάδα.
Εν υπάρχει. Ήταν διαφορετικό. Ναι.
Εν το σύστημα που παίξει η ομάδα. Εν οι παίχτες στις συγκεκριμένες θέσεις που επέξασαι. Εν οι... νοοτροπία που υπήρχε στα αποδητήρια. Ποιον εγγύνον το κλικ που είχε σε τούτους τους 10 αγώνες στο τέλος και στους 5 αγώνες της αρχής που ήταν ο κοινός παρονομαστής. Τζαμένο χαμένος κλικός, πιστεύω. Για να βρούμε τι εγγύνον που χρειάζεται στην Ομόνια για να έχει τη σταθερότητα του χρόνου.
Still, do you have something to say about this, or...?
No, I'll let you guys say what you have to say, because I've said a lot, to be honest, but
yeah.
I can...
Εγώ θεωρώ... Yeah. Ναι, sorry. Θεωρώ ότι οι 5 αγώνες με Σοφρόν ήταν εντελώς διαφορετική προσέγγιση και οι τελευταίοι 10 με τον Γιάννη Αναστασίου ήταν πολλά διαφορετική. Οπότε, θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής με την έννοια που μπορεί να το λαλείς. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να προσεγγίσεις και κερδίσεις, ενώ μπορώ να είμαι ο Στέλ πριν. Το ποδόσφαιρο είναι ένα νησικό κομμάτι, είναι πολλά μικρά και άλλα πιο μεγάλα. Και εσύ που κάνει πιο σωστά τα πιο πολλά, είναι να κερδίσει. Μπορεί κάποιος να πει ότι τη δεδομένη στιγμή, τις πρώτες 5 αγωνιστικές, μπορεί να είσαι ομάδες που να μην ήταν στο επίπεδο που θέλαν, να βελτιωθεί κάποιο μετά, όπως καλή ώρα που είπες για την ΑΕΚ. Η ανόρθωση τότε έδειχνε πιο γεμάτη και πιο καλή. Ο Άρης, χωρίς να επηρεαστεί από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εκουβάλαν τον ενθουσιασμό της προηγούμενης σεζόν που ήταν πρωταθλήτρια. Η Πάφος είχε τα πάνω της, είχε τα κάτω της. Οπότε, διαφορετικά προσεγγίσαμε τα παιχνίδια με ο Σοφρόνης στην αρχή που είχαμε και απώλειες σε τα παιχνίδια, μην ξεχνάς την καρμιότητα σου και τα λοιπά. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Αναστασίου κατάφερε σε μια φάση που πιθανόν να μην είχε την πίεση τότε, επειδή έρχεσουν που έχει τη θέση που σπόντα και κατάφερες σε μια φάση που έπρεπε κάθε παιχνίδι να κερδίζεις να δείχνεις ότι απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο. Εμπήκε λογική, εμπήκε χαρακτήρας, εμπήκε ταυτότητα. Θεωρώ με τον Αναστασίου ότι είχαμε τα πράγματα. Η Ομόνια με τον Αναστασίου απόκτησε μια ταυτότητα. Επειδή και ο Σοφρόνης είχε και εκείνος μια ταυτότητα, αλλά σε κάποια φάση που δεχόμαστε τέρματα, επειδή να γίνει κάτι που δεν ήταν. Ήταν λίγο περίεργη η φάση με τον Σοφρόνη, ρε φίλε. Δηλαδή, ακόμα και η αρχή της σεζόν, θεωρώ ότι η Ομόνια του Αναστασίου είναι μια Ομόνια την οποία είναι πιο κοινά αποδεχτή πουλούς για τα πράγματα που κατάφερε. Πρόσθεσε και άλλους παίχτες στην εξίσωση, έβαλε λογική, είχε ταυτότητα, είχε χαρακτήρα, είχε ένα στυλ, είχε μια δυναμική. Έγινε η καλύτερη ομάδα του προαθλήματος για μένα τον τελευταίο 1,5 μήνα, με ρωτάς. Όμως, το ερώτημα είναι αν είναι αρκετόν αυτόν για την επόμενη σεζόν. Και εγώ η απάντηση μου είναι ότι δεν νομίζω. Όχι. Αυτό.
Συμφωνώ μαζί. Anyway.
Εντάξει, έχουμε 50 λεπτά, ρε φίλε, να ανεβάσουμε κάτι ένα λεπτό μηνύματα και νομίζω να το μαζέψουμε λίγο.
Yeah, no worries. Well, bro, while Pedro brings up these comments, yeah, what I want to say, and I want to clear some things up, because I think as we enter the last couple of weeks of the season, we need to look at this season as a whole. And I'm sure we're going to do this further on, but you know, you mentioned the beginning of the season, Pedro, with Sofroni and obviously where we're at now. I want people to, when they get the opportunity, go back to the beginning of the season when Jesper Janssen was announced as the new sporting director. And I remember us talking about it, saying, Sofroni is on a hiding to nothing the moment this guy comes in, because Sofroni is not his guy. He was the coach that was here. Right. And to Sofroni's credit,
είπαμε μάλιστα στέλνουμε ότι εμείς εμπιστεύκαμε ότι ήταν λάθος. Ή που ήρθε ο Γιάνσον ή που έμεινε ο Σοφρόνης με το που ήρθε ο Γιάνσον. Ελαλώσαμε ότι εμπιστεύκαμε ότι επηρεάζει την ομάδα σε κάποια φάση.
Ναι, ρε, I think we all agreed that Γιάνσον was going to give Σοφρόνη enough rope to hang himself with, and by that I meant he'd give him ample opportunities to get results and say, Ella, you've got your, this is your toy, it's my toy. But you can borrow it, and then when I decide to get it back, it's mine. That's the kind of mentality. And to Sofroni's credit, as much as I've had a bit of a pop at him, to his credit, we only lost three league games. Okay. Now, is that enough to get a man sacked? I don't think so. But you got to look at the build-up on the way towards his sacking. Right, and there were games where we should have won, and it's not because we're Omonia, but we were in winning positions, and they chucked it. And this is on the coach, not only because okay, he's not the one on the pitch, granted, but his system, his selection, the way he coaches these players. We saw them getting injuries, tiredness at an early stage of the season. That was a massive concern, but it happened when he was at Upwell as well. When he was head coach there. It happened when he was at AEK as well, even though he was there for a short period of time. We saw it happening. But anyway, so I was pleased to see him go because I was getting fed up with the type of football that we were playing under this guy. Okay? And if you go back to the analysis videos, in fact, even some of the podcasts that we were doing here before I introduced the analysis videos, it was the same patterns of play with this guy. Balls down the left-hand side, over-reliant on Semedo. Balls down the right-hand side, long balls. There was one game where we played 18 long balls over the top, and they weren't even like clearances. They were like aim over the top. Now, again, I don't mind it, but when you've got something on the end of it, when you've got some kind of game plan, and it just wasn't happening, right? The amount of goals from corners was atrocious. Even now, I look at the statistics. Again, I'm going to do it in the analysis. The amount of goals we scored from corners. We've had over 200 corners this season. Over 250 corners this season. And we scored like, what, 12, if that? Again, I need to get my stats back up. But it's poor. So there was no structure. There was nothing. So when he went, I thought, all right, Ragdale's going to come in. He said all the right things in a press conference, which is what you'd expect. On his first game, we hammered Ethnigor. We hammered Ipsonar. And you're thinking, all right, there's a building. And then all of a sudden, he's doing some madness, like playing centre-backs at left-back and this one here and that one there. And it's like, what are you doing, bro? Like, what are you doing? And then it all went down the toilet because of the whole transfer thing. And lo and behold, Papa Stavro comes over and he's going to sort everything out. And Yanni comes in and we've done extremely well the last... How many games? 10 games, if that...
1.5 months, 2 months, yeah.
Yeah, 2 months. Okay. So today, like I said before, I'm not going to destroy the players for today's performance. Yes, it should have been better. Should have been better. But given the momentum that they've gone through, given all the... I'm not going to go into that. It's just long. But the fact is, we started the season well. Kind of well, anyway. Kind of well. But it was the drop points. It was the drop points that have cost us. Now, I can turn around and say, all right, we dropped points at Academia Odisal, we dropped points at AEL, we dropped points against AEL. ifs, buts, and maybes. And if we didn't drop those points, we'd have been 6 points champions. Better off. Yeah, yeah, but that's being hypothetical, because if we'd have got those wins, still a chance that we might have been top going into the Aboel game where we lost 3-0. We might have been top by three, and Sofroni wouldn't have got sacked. So ifs, buts, and maybes. This is the beauty of hindsight. This is the beauty. It's like when I was trashing Alium against Ael. Absolutely trashed him. I battered the guy. I was like, this guy ain't going to be a player. He's a nothing player. I'm still saying that I was justified based on that performance, based on that cameo, because he was running around like a headless chicken. Literally a headless chicken. I've seen chickens run with more organization without any heads. I've seen it. But I will give him his flowers and say I was wrong, because since then he's developed into a far better player. His tracking is brilliant. He's running back. He's winning possession. He's physical. He's scoring goals. He's assisting. He's got tricks. He's a good lad. You know, alhamdulillah, like he's a good boy. I've got no problem with it. And again, I like being proved wrong. But then there are some players that have continuously proved me right. Continuously. And it's not good enough. But anyway, this is just a rant. But what I'm saying is, if you take the season as a whole, has it been a complete failure? Well, if we win the cup, it's not. It's not a complete failure. If we go to Europe? If we go to Europe, even still, that is a target, right? Because I'm guessing at the beginning of the season, one of the targets was to obviously win the title or a cup and get into Europe. So one of three targets has been achieved. But you can't celebrate qualifying for Europe, because all it might take is one round, and especially with the change in the format of the European competition, it's even more difficult. Yeah. Even more difficult. So, Bale, this summer is huge. We said this last season and the summer before. This summer's huge. But this is a massive turning point. Let me rephrase myself. It should be a massive turning point, and this summer they have to get it right. Because if they don't get it right this summer, and I don't mean like, oh, we're going to go on to win the league, but in terms of seeing progress, positive progress, seeing changes in a good way, seeing us possibly getting back to where we should be. Because this is last chance saloon for everyone at the club, I think. Everyone. And I think it's last chance saloon for us as well, in all fairness. Because I can't do another season like this season. I can't. Honestly, I can't.
Yeah, it's definitely difficult.
I can't. it's Groundhog Day.
Anyway, πώς πάμε αμήνυματα, Πέτρο μου, επειδή κλείουμε ώρα και νομίζω ότι...
Είμαστε σχεδόν στο τέλος.
Εντάξει. Θέλετε να προσπαθήσω να ψάξω δηλώσεις του Αναστασίου ή να το αφήσουμε.
Yes. Yes.
Ducks.
That's my cousin Chris, sorry. Yeah.
Yeah. Απαντάτε μου την ίδια ερώτηση, ρε παιδιά. Οφείλουμε στον Κωνσταντίνο. Αντικειμενική άποψη για τον Στεπίνσκι και αν είναι ο επιθετικός, που θα είναι ο βασικός για τη συνέχεια.
Στεπίνσκι today was up front on his own in a 4-5-1. You can't expect anything from him. All you're going to expect from him is to come deep, back to goal, hold it up, wait for your wide men to come in. And that didn't happen. Because every time the ball was played into Stepinski, not one, but two players clattered into him. So he didn't give him enough time to even lay the ball off. The AEK were defensively astute. Not just defensively, but in the midfield.
Midfield.
And again, when I do the analysis, I noticed, I didn't even make any notes because I saw it from the fifth minute. Every time one of our players got the ball, whether it be in a central area, as in the halfway line, or a bit further forward, two men on one. Two men on one. And they were like magnet. They were like, you know, moth to a flame. Yeah. You know, like Muyez on Gapuzzi. This is what it was. Our players were the Gapuzza and... That players were the flies. All right, size difference. Okay. Anyway, so I think Stepinski has got it in him to be a top goal scorer for us. There's no two ways about it. No two ways about it. But again, it goes back to what we were saying about Duris, Shepard, blah, 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 blah. Put the ball in the box for him. How many goals has he scored for us inside the box where the ball has been created for him? I'm not talking about a set piece, like a corner where Koulibaly's flicked it and he's tapped it in, or the goal gets unorthodoxy where he's just rolled it in. How many goals can you say he scored from inside the box where someone's crossed it in for him to head it in or created half a chance for him? How many?
Yeah.
Think about it.
And when we had him on Total Green, he says that's the position he prefers to play. So, yeah.
But see, here's the thing. If you're playing him as a lone striker, you need a Zagari. You need a Zagari to be running off him. And why did it work so well back in the last season when Karim was scoring goals? Why? Because Fodi was playing in that number 10, either on the little going from left to inside, or Bezos was playing as a Zagari further up the field. And you create opportunities for him. Look at the goal he scored against Abuel. Not the one where you dinked it over the goalkeeper, but the header in the cup. Crossing the box. When does that happen for Stepinski?
Yeah.
When? So again, it goes back to what I said when we signed him. If he doesn't hit the ground running, then people say, holy shit, he's not good enough. He's this is blah, 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 blah. Stats, goals. We'll give him the ball in the box.
Θυκευάζω δηλώσεις του Αναστασίου και στερα κάνουμε καταληκτικό για να κλείσουμε. Στην προσπάθεια των παιχτών τις τελευταίες 8-9 εβδομάδες στάθηκε ο Γιάννης Αναστασίου μετά την ήττα 0-2 από την ΑΕΚ, τονίζοντας πως δεν μπορεί να την αναιρέσει με ένα κακό αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε επίσης στο μάτς με της Κυριακής με το ΑΠΟΕΛ. Από πλευράς αποτελέσματος, ναι, σίγουρα δεν ήταν ευχάριστο. Θεωρώ ότι στο ΑΕΚ ημίχρονο ελέγχαμε το παιχνίδι και δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με την ΑΕΚ. Αντιθέτως, αν είμαστε λίγο πιο σίγουροι στην τελική προσπάθεια, γιατί δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, δυστυχώς τέλειωσε το ημίχρονο 0-0. Δεν είχαμε κάποια προβλήματα σαν ομάδα. Σε μια στιγμή στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, δεν σταματήσαμε τις σέντρες, δεχτήκαμε τον γκολ. Είπαμε από τη στιγμή που παίζει η ΑΕΚ με δύο επιθετικούς, έπρεπε να σταματήσουμε τις σέντρες στην περιοχή. Κάπου εκεί χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε με τα παιδιά, αφού δεν γίνεται όταν τρώμε έναν γκολ να αρχίζουμε να χάνουμε την ισορροπία μας. Ενώ ξεκινήσαμε να πατούμε καλύτερα σε μια φάση μετά από κόντρες και rebound, η ΑΕΚ πέτυχε δεύτερο γκολ. Από εκείνο το σημείο έδειχναν τη ΑΕΚ ότι το ήθελαν λίγο περισσότερο. Εμείς δεν πιέσαμε τους εαυτούς μας για το κάτι παραπάνω. Δεν έχω παραπάνω από τους ποδοσφαιριστές. Έκαναν ό,τι είχαμε σχεδιάσει. Κάποια πράγματα δυστυχώς δεν βγήκαν επιθετικά και κάποια άλλα αμυντικά. Δεν μπορώ να αναιρέσω την προσπάθεια που κάνουν εδώ και 8-9 εβδομάδες τα παιδιά. Ξεκίνησε μια προσπάθεια που δεν περίμενε κανείς. Τα παιδιά με την απόδοση τους ανέβησαν τις προσδοκίες. Δείξαμε ότι δουλεύουμε σκληρά και πειθαρχία μπορούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε. Είχαμε κάποια προβλήματα και το ρόστερ είχε μικρύνει. Το σημαντικό είναι από αύριο να δούμε ποιοι παίχτες είναι υγιείς και σε ποια κατάσταση είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε το πλάνο της Κυριακής. Εντάξει, δεν μπορώ να εύρω κάτι παράλογο στις δηλώσεις του προπονητή. Όντως, εν τόν που είπαμε, ότι οι προσδοκίες είναι ήδη που τις ανεβάσασαι με την απόδοση τους στις τελευταίες 8-9 εβδομάδες. Από εκεί και πέρα, για να το κλείσω, αν θέλετε, αν δεν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι άλλο, να κάνω και το καταληκτικό μου, θέλει κάποιος να πει κάτι, Στέλη, ο Πέτρος.
Κάμε, Πέτρο.
Πέτρο.
Εγώ απλά το μπορώ να πω, ρε φίλε, ότι εντάξει, χάσαμε σήμερα, για μας δεν πρέπει να είναι το τέλος του κόσμου το ότι χάσαμε από την ΑΕΚ σήμερα, γιατί ξέραμε το που μιας αρχής ότι τα δεδομένα δεν ήταν υπέρ για την ομάδα μας, σύμφωνα με την παρουσία που είχε φέτος. Έμειναν άλλο πιο αγώνες για το προάθλημα και ακόμα ένα παιχνίδι ο τελικός του κυπέλλου με την Πάφο. Πάμε να δούμε την Κυριακή μες στο Κασιπί.
Εντάξει. Ωραία. Να το πω και εγώ το ίδιο. Η προσπάθεια που έκαναμε τις τελευταίες εβδομάδες όντως δικαιωματικά κερδίσαμε με το σπαθί μας και κερδίσαμε τα εύσημα επειδή όπως έλεγε και ο προπονητής ότι οι παίχτες απολαμβάνουν το παιχνίδι, θεωρώ ότι και εμείς σαν οπαδοί απολαμβάνναμε και εμείς την ομάδα μας με τα καλά της, με τα κακά της, αλλά έβλεπαμε μια προσπάθεια αντίμια, μια προσπάθεια αν μη τι άλλο με λογική, με μια ταυτότητα και χαρακτήρα που συνδυάζονται και με τα αποτελέσματα. Καταφέραμε να μπούμε έστω στον υποτιμημένο στόχο που είναι μια έξω στη Ευρώπη μέσω του προαθλήματος που εφάνταζε πριν μερικές εβδομάδες σαν απιάστον όνειρο. Είμαστε στον τελικό του κυπέλλου. Κάθε παιχνίδι που παίζαμε για να ευλογήσω τα έννοια μου που τα εξούρισα, έλεγα ότι πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και τούτη είναι η προσέγγιση χωρίς να κατηγορώ οποιοδήποτε που επίστευκε και θεωρούσε ότι μπορούσαμε για κάτι παραπάνω. Και είχα πει ότι είμαστε τόσο κοντά όσο και μακριά που το να θεωρηθεί πετυχημένη μια τρελή χρονιά για την Ομόνοια. Έχουμε την ευκαιρία και μέσω του πρωταθλήματος να βγούμε στην Ευρώπη και μέσω του κυπέλλου. Ιδανικά το κύπελλο που σου δίνει έναν τίτλο και τον τρίτο συνεχόμενο είναι κάτι το οποίο θέλουμε παραπάνω, όμως σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε εγκλειδώσει ούτε την έξω στην Ευρώπη μέσω πρωταθλήματος, ούτε την έξω μέσω του κυπέλλου. Γι' αυτό το ακριβώς επόμενο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι και με το ΑΠΟΕΛ, που σε περίπτωση νίκη του ΑΠΟΕΛ πιάνει το πάνω μας, τέδρα μας, είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε.
Sorry, διακόφκωσε. Δεν εγγυάται ότι πιάνει το πάνω σου. Γιατί μπορεί να δέρει και ΑΕΚ και να κρίνει την τελευταία αγωνιστική.
Ναι. Όμως, εγώ σας λέω ότι η καθαρά για την ομάδα μας πρέπει εμείς να παίξουμε για την ιστορία μας, για τους στόχους μας, για τον εαυτό μας, για όλα τούτα που προσπαθούμε. Εντάξει, και εάν τελειώσει η χρονιά ιδανικά με μια έξω στην Ευρώπη, τότε θα έχουμε πολύ χρόνο να συζητήσουμε πολλά άλλα πράγματα για το τι πιστεύουμε. Σε μια χρονιά που οι ίδιοι παίχτες κάνουν μας και εμάς πιο δύσκολη την άποψη για το πώς πρέπει να προχωρήσει η επόμενη σεζόν, όμως να γίνουν όλα τούτα και μέσα στο καλοκαίρι και μετά να έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε όλα τα πράγματα. Προς το παρόν πρέπει ο κόσμος την ερχόμενη εβδομάδα να πάει να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας να πιάσουμε τους τρεις βαθμούς που είναι πολλά σημαντικοί ασχέτως του ποιου έχουμε απέναντί μας και να συνεχίσουμε τη γενικά καλή προσπάθεια που κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτά. Πάει σιλακά μου.
Yeah, and I'd just like to say to everyone, thank you for tuning in and watching us and supporting us through the season. I'd like to say thank you to Roy and Pedro for holding it down while I've been taking my leave of absence. yeah, so I'll be back next season for sure. And I just think that we need to be more positive and trust the process, I guess, because there's been a lot of division this season. There's been a lot of back and forth with people. And I guess that's just fan culture in general, especially in Cyprus, where everything is just turned up. It's a different level, man. It's a different level. But as a podcast, I think we've exceeded expectations this season. The charity marathon was incredible, and I haven't been on since we did it. So again, thank you to everyone that tuned in and supported us. And we've made a lot of new friends. We've got a lot more on the horizon as a network, as a channel. But as a Omonia, we need to obviously focus on the next game. Big, big, big game. Very, very what's the word? Significant in terms of where the title will go. Very significant in terms of consistency, momentum, confidence. Perhaps today's loss was needed so it can snap back into gear, get focused, and see what we've got ahead of us. We've got a difficult game in the final. Odds are stacked against us, as I said earlier. Certainly stacked against us for various reasons. I don't think it's going to be a fair contest, in Matt's Moranis' opinion. I'm not going to go into it in detail. But anyway, we've got to believe. Got to believe, and this is a club that
δικό has... Μάτρε, δικό μάτρε.
Believe, guys, believe.
Stop. Έλα, περίμενε. Πριν να το παίξει, δε. Πριν να το παίξει. Πριν να το σταματήσει.
Hello! Κύπελλο! Κύπελλο! Τριφυλάρα, κύπελλο!
Εντάξει.
I can't with this guy anymore. I can't with this guy anymore. Flipping hell, man. Ate, yalla shilla kamu, man. Ate, let's go.
Yalla shilla kabamen, bamen, bamen. Beastie, stiromada.